halkani waa Washington laanta afka Soomaaliga ee idaacadda V O A oo aad si toos uga dhagaysanaysaan muujadaha gaagaaban hirarka fiimada magaalooyinka qaar iyo caalamka oo dhan oo aad naga dhagaysanaysaan bogga V O A somali.com.
subax wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba meel kastoo joogtaan. Waa aroornimo axada bisha Novembar, waa 19 sanadka 2017. idaacadda Saaki iyo caalamkana waxaa si wada jireed idinku soo gudbinaya anigoo maxamed cabdi iyo jamaal axmed cusmaan.
waxaan arrimahaasi kala hadlay mas-uuliyiinta dowladda Suudaan iyo Ethoobiya. Annaga waan fahmaynaa horumarka ay doonayso Ethoobiya, laakiin haddii horumarkaasi uu dhaawacayo biyaheena, ma ahan horumar. Macnaheedu waxa weeye mid nolol ama geeri u ah shacabka masaarida.
kaasi waxa uu madaxweynaha waddanka Masar Cabdifitaax Al Siisi oo sheegay in bixireenka Ethoobiya ka damacsan tahay wabiga Niil ay shacabka reer Masar uga dhigan tahay nolol ama geeri, isla markaasina aysan aqbali doonin.
Qodobada kalead ku maqli doontaan idaacaddeenna Saaka waxaa ka mid ah xogayaha arrimaha dibadda ee Mareykanka Rex Tillerson oo taageeray in xukunkii madaniga ah lagu celiyo maamulka dalka Zimbabwe.
Sidoo kale waxaa dhegaysan doontaan gobolka Minnesota laga hirgeliyay hay-ad ka taageerta dadka soo galootiga ah ilaalinta xuquuqdooda marka ay shaqaynayaan.
Qodobadaasi iyo oo ciyaarina ku jiraan ayaad maqli doontaan marka horese warkii caalamka. saraakiisha xisbiga ZANU PF ee uu ka tirsan yahay madaxweynaha Zimbabwe Robert Mugabe ayaa sabtidii shalay sheegay in xadda maanta ay ka wada hadlayaan sidii xilka ay uga qaadi lahaayeen madaxweyne Mugabe. laba qof oo xisbiga ka tirsan oo magacooda aan la shaacin ayaa wakaaladda wararka Reuters u sheegay in dib u magacaabi doonaan madaxweyne ku-xigeenkii dalka Emmerson Mnangagwa, kaasoo madaxweyne Mugabe uu toddobaadkii hore xilka keeriyey. labada sarkaal ayaa sidoo kale sheegay in haweeneyda madaxweynaha waa Grace Mugabe, taasoo madaxweyne Robert Mugabe uu la doonayay inay xilka kala wareegto, iyadana ka qaadi doonaan xilka madaxa xisbiga dhinaca dumarka. kulanka maanta ayaa la sugayaa iyadoo kumanaan reer Zimbabwe ah oo xamaasadaysan ay buux dhaafiyeen wadooyinka magaalada Harare, iyadoo qaarkoodna ay u socdeen dhinaca guriga madaxweynaha. dadka reer Zimbabwe ayaa madaxweyne Mugabe ugu yeeray inuu xilka ka tago.
ra-iisul wasaaraha dalka Libnaan Saacad Xariiri ayaa sabtidii ka sheegay xarunta madaxtooyada ee Paris ee waddanka Faransiiska in maalmaha soo socda uu ku laaban doono dalka Libnaan, halkaas uu kaga dhawaaqi doono meesha uu ka taagan yahay qalalaasaha siyaasadeed ee waddankiisa marka uu la kulmo madaxweynaha dalka Libnaan Michel Aoun. waxa uu xiriiri sheegay in Beyruud uga qayb gali doono xuska madaxbanaanida dalkiisa, halkaasina uu hadalka jeedin doono. xariiri ayaa hadalkaasi sheegay markii uu la kulmay ra-iisul wasaaraha aniraahdee madaxweynaha waddanka Faransiiska Emmanuel Macron. Emmanuel Macron ayaa soo bandhigay madaxda dalka Liibiya. dalka Libnaan aniraahda waxa uu soo bandhigay doorkiisa ku aadan xal u helidda xiisadda siyaasadeed ee waddanka Libnaan. horaantii bishan ayuu waxa uu Saacad Xariiri TV dalka Sacuudiga laga leeyahay ka sheegay xilli uu dalkaasi ku sugnaa inuu ka tegay xafiiskii ra-iisul wasaarnimo ee dalka Libnaan, isagoo Iiraanna ku eedeeyey inay faragelin ku hayso waddankiisa.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba, halkaad wararkaasi kala socotaanna waa V O A Washington. madaxweynaha dalka Masar Cabdifataax Siisi ayaa sheegay inuu kala hadlay madaxda Ethoobiya iyo Suudaan arrimaha biyo-xireenka ay Ethoobiya doonayso inay ka samayso wabiga Niilka. waxa uu sheegay inaysan arrintaasi marna ogolaan doonin, ayna madaxdii ay la hadleen arrintaasi u caddeeyeen. warbixin arrintaasi ku saabsan waxaa qaaray kusoo diray wariyaheenna Xuseen Cusmaan Saxnuuni.
madaxweynaha dowladda Masar Cabdulfataax Asiisi ayaa sheegay inuusan aqbali doonin in la dhaawaco nisbada biyaha Masar ay ka hesho wabiga Niilka mar uu ka hadlayay mashruuca biyo xireenka dowladda Ethoobiya. السيسي أي أفكاكوب العرية إنو مدحدة دولدها السودان أي إثوبيا وكلاهاد لي سدحاري موضو أي كجرتو إنان لتابن كارين نسبادة أما حدق مصر أي كهشو قلقو الكوابيق نيلكا مدحوينها دالك مصر أي هادل كان كشايقاي حفلاد لغوفورة أي هرمارين تاكالونكا قبلك كفر الشاقة عبد الفتاح السيسي أي أفرت كوفي قاين مصر أي فهميسو باهيدا دينع هرماركا أي دالك إثوبيا لكن وحاو سيادك أغاديق إن لا تابتو نسبة بيها مصر أي كهشو قلقل كوبيغا نيلكا
لا المية مية مصر ده موضوع ما فيش فيه كلام وأنا بطمئن
عبد الفتاح السيسي وحاو يري بيها مصر وامد أن هذا الكتاجني تاسي أنيقا إيقو آمنة سيدو كلا وحن إذن حقي جنايا إن قفنا أوسن أوودن إنو تابتو أما أو داوعو بيها مصر
ما حدش يقدر يمس مية مصر
وحن أرمها سيكالا هاللي مسؤولين تدولد السودان أي إثوبيا أنقوان فهمين أيو يري السيسي هرمارك أي دونيسو إثوبيا لكن هذي هرماركاسي أو داوعيو بيهينا ما أهن هرمار معنى هذو حاوي ميد نولول أمجيري أوه شعبك مصاري دا
في قدام منها مية تساوي بالنسبة لنا مش تنمية بقى ده حياة أو موت لشعب
أريمان أي إيمان يا حيل رئيس الوزراء إثوبيا أو بوق ذي دالكاسي قطر وحاونا بيني إن بوقش هذي ساي أهيد ميد أمالقرين أقود دوني يبي حرينك وبيغا نيلكا إي دالكاسي سيدو كلاوحا أو تباحي بي حرينكاسي إنو يهي ميد أي كدالينا يان حوغا كورنتادا لكن إن عاكلا دولة مصر أي روميسان بيحرين كدالك إثوبيا إنو داواعيو نسبة أي كهشو قلقل كوابيغا نيلكا دولة إثوبيا أي قبقبيني سابي حرين كوابيغا نيلكا كاسو كيدين أي أفر إيطدباتن بليان كيوبيك متريس حل إرياشا مساريدا أي هوري أموجيي بقدين آه بيحرين كدالك إثوبيا إنو كينا يو قسارة سو غارة للكوذة بيرها حل أي تيرادة داتك مساريدا هاتن أي كور أودا فيسو بقول مليان بشي فبروري أي سند كاني أي حكومة داودا كاني شاكتاي إناي قاديسو تلابوين أي كو إلالينيسو حقوق دا بيها مسار أي كهشو وبيغا نيلكا حسين سحنوني VOA قاهرة
waxaan degaysiyaal halka aad weli naga degaysanaysan waa VOA xogeyaha arrimaha dibadda Mareykanka Rex Tillerson ayaa taageeray in xukunkii madaniga ahaa ee Zimbabwe lagu soo celiyo iyada oo madaxweynaha waddankaasi Robert Mugabe markii ugu horeysay si muuqata maalintii Jimcihii loo arkay kadib markii uu ciidankiisu madaxweynaha xabsi guri galiyeen talaabo uu muuqata in ay xukunka la wareegeen wariyaha VOA da Mariama Diallo ayaa warbixintan soo dirtay Maxamed Cabdi Sandeere ayaa inoo soo koobaya
Xogeyaha Tillerson ayaa sheegay in dadka reer Zimbabwe ay yihiin kuwa ugu dambeynay tahay in iyagu ay hoggaankooda doortaan.
We all should work together for a quick return to civilian rule in that country in accordance with their constitution.
Waana dhammaan ka wada shaqeynaa si xukunkii madaniga ahi uu si dhaqsaad dalka ugu soo noqdo iyadoo dastuurka la eegayo. Zimbabwe waxay haysataa fursad ay wadada saxda cagaha ku saarto waana in doorasho dimuqraadiya iyo qadarinta xuquuqda aadamuhu ay meesha ku jiraan ayuu yiri. Tillerson waxa uu hadalkan u jeediyay wasiirada diblomaasiyada reer Afrika oo kula dhinaca dhaqaalaha amniga iyo maamulka kulaha magaalada Washington DC.
In our conversations today we have an opportunity to discuss concrete ways that
Doodena maanta waxaan haysanaa fursad aan kaga wada hadalno habka aan ku caawin karno Zimbabwe inta ay ku jirto xilliga kala guurka ayu yiri. Madaxweyne Robert Mugabe ayaa markii ugu horeysay lagu arkay xaflad qalinjabin jaamacadeeda oo jimcihii dhacday ilaa markii ciidanka uu dalka la wareegay iyada oo ciidanku aanu arintaasi afgembi ugu yeedhaynin. Jennifer Cook waa madaxa qaybta Afrika ee hay'adda CSIS waxay sheegtay in talaabada ciidanku ay calaamadihii afgembiga leedahay.
It has all the trappings of a coup when somebody comes on to state TV in a military uniform and says the president is safe.
Waxay leedahay dhammaan dabinadii afgembiga markii uu qof televisionka soo fadhiisto isagoo dharkii ciidanka xidhan oo yiraahdo madaxweynihii uu bad qabaa oo haddana dhammaan arrimihii siyaasadda uu la wareego kaasi waa afgembi ayay tiri. Jennifer Cook ayaa sheegtay in aanay caddayn waxa qorshaha militarigu uu yahay xilli uu ku guuleystay inuu horjoogsado saraakiisha sarsare ciidanka iyo in xaaska madaxweynaha Grace Mugabe ay xilka la wareegto.
I think the big uncertainty now and you know some people may be jubilating but it's a little too soon for that is what kind of
waxa weyn ee la garan lahayay hadda iyadoo ognahay dadka qaarkay damaashadayaan waa marxalad kala guur oo noocee ah ayaa la dejin doonaa taas oo ugu dambeyn doorasho ku dambeynaysa ayay tiri Robert Mugabe waxa uu madaxweynaha dalka soo ahaa ku dhawaad 4 toban leh kwakunwama oo wax ka dhigay jaamacadda American University ayaa sheegay in Mugabe uu weli kaalin ku leeyahay xilliga kala guurka.
The people that have influence over him should remind him that his legacy is at stake. He should make sure that the process moves on smoothly without violence.
Dadka isaga raadka ku leh ha xusuusiyaan in taariikhdiisu ay arrintan ku xidhan tahay. Waa inuu hubiyaa in hannaanku uu si hufan u socdo, rabsho la'aan u socdo, maxaa yeelay si fudud ayay rabshaduhu u dhalan karaan, ayuu yidhi. Nwame ayaa sheegay in loo baahan yahay in hannaanka kala guurkii uu noqdo mid loo dhan yahay.
Civil society, opposition, religious groups, the youth, everybody has to get involved.
Bulshada rayidka ah, mucaaradka, ururada diimaha iyo dhallinyarada, qof walba waa inuu qayb ka ahaadaa. Quwadaha reer galbeedka ee cunaqabateynta saaray waa inay soo noqdaan, maxaa yeelay markaad cunaqabateyn wax saartid, kaalintaadii baad gabaysa, ayuu yidhi. Nwame ayaase intaasi ku daray in arrinta intaasoo dhan ka muhiimsan ay tahay in Robert Mugabe isagu hago dhismaha Zimbabwe-da cusub, maxaa yeelay waxay taasi markhaati ka noqon doontaa taariikhdiisa.
warbixintii wariyaha v o eda Maryama Diallo waxaa inoo soo koobayay wariyahayaga Maxamed Cabdi Xasan Sandheere. Halkaad ka dhagaysanayseen waa v o a.
subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiinba. Haatanna Minnesota, dadka soo galootiga ee dalka Maraykanka ku dhaqan ayaa inta badan waxa ay caqabado kala kulmaan shirkadaha ay u shaqeeyaan, kuwaas oo salka ku haya kala duwanaanshaha dhaqankii luqadda. Haddaba waxaa shalay gobolka Minnesota laga hirgeliyahay eed ka caawisa dadka soo galootiga inaan lagu xadgudbin xuquuqdooda marka ay shaqeynayaan. Maxamuud Basacade ayaa warbixin arrintaasi ku saabsan magaalada Minneapolis ee gobolka Minnesota nooga soo diray.
Hay-addan oo loogu yeero Awood Center ayaa dhismaheeda waxaa iska kaashaday hay-adda CARE ee u dhaqdhaqaaqda arrimaha muslimiinta Maraykanka xafiiskeeda Minnesota iyo ururka shaqaalaha ee magiciisa loo soo gaabiyo SEIU, kana tirsan ururada shaqaalaha ee gobolka. Madaxa hay-adda CARE ee Minnesota Jeylani Xuseen ayaa sharaxaya ujeedadii ka dambeysay dhismaha hay-adda Awood Center iyo howlaha ay doonayaan inay wax ka qabtaan.
Awood Center waxa weeyaan hay-ad lagu talagalay in ay la shaqeyso shaqaalaha gaar ahaan ka yimaada Bariga Afrika ama shaqaalaha ku cusub waddanka Mareykan, gaar ahaan Minnesota, raba inay fahmaan xuquuqdooda markay yihiin shaqaalo. Hay-adda CARE iyo hay-adda SEIU la yiraahdo oo dadka Soomaalida badanaa u shaqeeyaan, labadaas isku yimaada sidii ay u aasaasaan hay-adda Awood. Awood oo ka imanaysa ereygii awood, in ay dadka shaqaalu ay lahaadaan awood ay ku dadaalaan kuna dagaalamaan xuquuqdooda. Marka awood waxa weeyaan, waxaanu rabnaa shaqaalaha Soomaalida ama Bariga Afrika ka yimaaday in ay helaan meel ay ka helaan faahfaahin buuxda ama information buuxda oo ku saabsan shaqaalaha, sidii aynan kambaniyada ay u shaqeeyaan ay uga faa'iidaysan. Inkastoo ay hay-adda CARE ay muddo dheer ay ku jirtay waxqabadka ama caawinta dadka marka ay shaqada lagu dhibo, gaar ahaan salaada lagu dhibo, marmar lagu dhibo maaragtay salaada amba xijaabka oo loo diidayo oo laguna dhibayo, way dhacday, waanan caawinay. Laakiin maanta waxaanu aasaasnay hay-ad ka hortag ah, sidii ay dadku mar walba ay u ogaadaan xuquuqdooda, qofkuna markuu xaqiisa ogyahay wuuna doodi karaa, wuuna dagaalami karaa.
Jeylani Xuseen ayaa sheegay in inta badan dadka ka soo jeeda Bariga Afrika ay dhibaatooyin kala kulmaan shirkadaha Maraykanka qaarkood, gaar ahaan hay-adaha shaqo-geynta ee u dhexeeya shirkadaha iyo shaqaalaha, kuwaasi oo mararka qaar ku xadgudba xuquuqda shaqaalaha. Jeylani ayaa sheegay in loo baahan yahay in qofka shaqaalaha uu fahmo xuquuqdiisa iyo waajibaadka shirkadda uu shaqaynayo. Sidoo kalena waxa uu Jeylani Xuseen ku nuuxnuuxsaday muhiimadda ay leedahay in shaqaaluhu ay ka qayb noqdaan hay-adda Awood Center si ay uga hortagaan in xuquuqdooda lagu xadgudbo.
Waxaa aad iyo aad muhiim ah in hay-addan la taageero, lanana garab istaago, dadkuna ay ka soo qayb galaan sidii ay u fahmaan. Dad badan oo warshado ka shaqeeya jira oo aanan ogeyn waxay xaq u leeyihiin, oo shaqadii lagu dhibayo, oo kambaniyada ka faa'iideysanayaan, oo marmar xitaa kambanigii aan u shaqeyn u shaqeeya hay-adahan dadka shaqada geeya, loo yaqaan temporary agency, oo aan runtii xuquuqdoodii ku waayay. Sidaas
Qadiije Maxamed oo ka tirsan hay-adda Awood Center ayaa v o a u sheegtay inay muddo dheer ka shaqeynayeen sidii ay u heli lahaayeen hay-adda u dhaqdhaqaaqda shaqaalaha ka soo jeeda Bariga Afrika, oo mararka qaar ay dhacdo in aqoontooda afka Ingiriiska oo hooseysa darteed ay xadgudubyo la kulmaan. Waxayna ugu baaqday bulshada Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota inay ka faa'iideystaan adeega hay-adda Awood Center. Khadiija ayaa dhinaca kale waxay sheegtay in jaaliyadda Soomaaliyeed ee gobolka Minnesota marka la barbardhigo jaaliyadaha kale ee gobolka ay awood ahaan ka hooseeyaan marka laga eego dhinacyo badan.
Jaaliyadeeda dhexdeeda aad baan u kala daadsannahay, shaqaalaha hadday tahay xaggisa, hadday tahay maxay tahay ii sheega, wax walba aad baan uga hooseynaa dadka kale. Sidaan ku gaari lahayn iyo midnimadii iyo isku imaashihii waa in la ka helaa.
Inta badan gobolka Minnesota waxaa dhacday in shaqaalaha Soomaalida iyo shirkadaha ay ka shaqeeyaan ee gobolka qaarkood ay dhex maraan isku dhacyo keena in tiro badan oo shaqaale ahi ay gadoodaan oo shaqada mar uun ka dareeraan, taasi oo badanaa salka ku haysa isafgana waa la xiriira dhinaca dhaqanka iyo kala duwanaanshaha. Bishii Juun ee sanadkan ayay ahayd markii hay-adda Care Minnesota ay maxkamad la kortay hay-adda Doherty Staffing oo shaqaale muslimiina oo shaqo geystay ee shaqada Care-isay kadib markii lagu eedeeyey inay salaad u dareereen iyagoo shaqada ku jira. Hay-addan Awood Center oo dadka maamulaya ay Soomaali u badan yihiin ayaa ka soo koob inay doonayso inay shaqaalaha gargaarto, waxaa dhinaca kale looga fadhiyaa sidii ay isugu soo dhoweyn lahayd shaqaalaha Bariga Afrika oo gobolka aad ugu soo badanaya iyo shirkadaha shaqooyinka bixiya ee Mareykanka. Maxamuud Mascade, VOA, Minnesota.
Subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal dhammaantiin, weli waxaad la socotaan VOA Washington. Haatanna waa xubintii ciyaaraha, waxaynu hayaa Jamaal Axmed Cusmaan iyo Maxamuud Mascade.
Kulanti wanaagsan dhegeystayaal, kusoo dhawaada xubinta cayaaraha. Dhegeystayaal, waxaa maalintii shalay dhacay kulamo xiise badan oo horyaalada kala gedisan ee Yurub, waxaana horyaalka dalka Ingiriiska oo kale ay ka dhaceen kulamo aad u xiise badan. Sidoo kale waxaa jirtay in dalka Talyaaniga laba kulan ay dhaceen, ha yeeshee dhinacyo dalka Spain haddii aynu aadno, kulanka ugu xiisaha badan ee shalay dhacay waxa uu ahaa kulankii dhex maray labada kooxood ee Atletico Madrid iyo Real Madrid, kulankaas oo lagu yeero Derby de Madrid oo labadan kooxood oo Madrid ka wada dhisan ay horyaalka sidoo kale kaalinta saddexaad iyo afaraad ku kala jiray, waxaana labadan kooxood ay ahaayeen kuwa isku dhibcaha kulankaasina waxaa daqiiqadii lagu talagalay ay ku soo dhammaatay goola la'aan Brage Eber iyo Evra. Haddaba qaybaha dambe ee barnaamijka ayaa natiijooyinka kale ee kulamada kale ee dhacay idiin soo gudbin doonaa, bal kulankan waan kala sheekaysto wariyaha V O A ee gobolka Minnesota Maxamuud Mascade oo si gaara isha ugu hayay kulankan. Maxamuud, ka waran bal kulankan Real Madrid Atletico Madrid oo si weyn indhaha lagu hayay, wuxuuna dhacay kulankan xilli Barcelona ay horyaalka iyadoo hogaamineyso ay badisay labadan kooxoodna barbarahooda iyo sidee wax u dhaceen?
Aad iyo aad, kulankan dabcan wuxuu ku soo aaday iyadoo Barcelona ay ka sarreysay Real Madrid 10 dhibcood, laakiin dhibicda ay ka heshay barajada ayaa hadda waxay ka dhigaysaa in 10 dhibcood laga sarreeyo. Real Madrid banooni qurux badan ayay soo bandhigtay, inta badan iyadaa weerar ahayd, walaba Atletico Madrid ay heshay fursado cajiib ah oo gool ay ku dhalin kartay, oo weliba ciyaaryahanada Koke oo kale uu gool aad u qurux badan iska cunay. Laakiin waxyaabaha cajiibka waxaa ka mid a kulankan wuxuu ahaa markii ugu horreysay oo labadan kooxood ee ku kulmaan garoonka dhowaan ay dhisatay kooxda Atletico Madrid ee Stadio Wanda Metropolitano la yidhaahdo, oo 66,000 dad gaaraya ay Jamaal oo garoonka soo buuxiyeen. Laakiin nasiib darrada jirta waxay tahay taariikhda kulanka labadan kooxood waxa uu noqday mid eber iyo ebera, xataa wax goola layskama dhalin. Waxaa xusid mudan ciyaartan in kooxda Atletico Madrid ee calaamada hurdiga amaba jaalaha ay qaateen 6 ka mid a ciyaaryahanadooda, halka 2 ciyaaryahan ay ka qaateen kooxda Real Madrid. Marka Real Madrid waxaad moodaa in awooddoodii banooni aysan xumayn, laakiin niyadjab badan uu ku imaanayo maadaama Barcelona ay ka sii sakanayso iyaguna ay hoos u sii dhacayaan.
Marka la fiiriyo Atletico Madrid iyo Real Madrid kulamada ay dheelayaan, kulamadii ugu dambeeyeyna Atletico Madrid waxaad u malaysaa in laga sitay oo Real Madrid natiijo wanaagsan ay ka gaaraysay markaad fiirisid kulamadii ay ciyaareen ugu dambeeyey. Marka kulankan muxuu uga dhignaa labada tababare Zinedine Zidane oo Real Madrid hogaamiya iyo Diego Simeone oo Atletico Madrid hogaamiya?
Marka la eego awoodda labadan kooxood, dabcan Real Madrid waxay uga dhigan tahay oo kala guuldarro, maadaama in dhoweyd ay ciyaarahoodu hoos u dhacayeen, badiskooduna aanu sahlayn. Horyaalka hadda ee socdana Real Madrid 3 kulan bareej ayay gashay, 2 kulanna waa laga badiyey, halka Barcelonana ay ka sii sakanayso. Marka waxaad moodaa Real Madrid marka la eego inay guuldarro uga dhigan tahay, laakiin Atletico Madrid walowey gurigeeda ku ciyaaraysay, haddana marka la soo bordhigo ciyaartooyda Atletico iyo kuwii Real Madrid oo kuwa aan isu dhowahayn, waxaan isleeyahay in Atletico Madrid ay tani dhibicda ama barajada hesha ay ku qanacsanayd, waayo systemka amaba shaxda uu ku soo shaqo tagay ninka la yidhaahdo Diego Simeone uma muuqan, miduu doonayay in uu goolal badan ku dhalinayo wuxuu ku soo shaqo tagay shirkad difaaca hadii uu gool ka helana alxamdulillaah rabbil caalamiin hadii uu waayana de waxba kuma jabna marka sida ayay xaalkiisu ahaa
marka la fiiriyo kulamada kale ee Valencia oo aad muddo in muddooyinka ugu dambeeyay san xaaladoodu wanaagsan ayaa hadda u muuqataa inay sare u soo kacday iyadu maanta waxay la dheeli doontaa naadiga Espanyol bal ka war kulankaasagana
Espanyol iyo dabcan waa kulan adag kooxda kubadda cagta ee Valenciana waxaad u malaysaa inay marba marka dambeysa ay kor u soo kacayso sida horyaalku bilaawday hadda kaalinta labaad ayay ku jirtaa oo dabcan 7 dhibcood oo kaliya ayaa laga sareeyaa haddii ay badiso waxay noqon doontaa in ay isku dhow yihiin markaasi 4 dhibcood oo kaliya ay Barcelona ka sareen doonto laakiin Espanyol uma muuqato in ay marka la eego awoodda hadda ay muujinayso kooxdani in ay garaaci karto ama ay kaadkaan karto laakiin banooniga waa iska cadaan iyo madow oo meeshu aadi doono lama garanayo laakiin marka la eego sida waxay yihiin uma malaynayo in ay adkaan karayso kooxda kubadda cagta Espanyol waayo Valencia sanadkan waxaad moodaa inay u soo shaqo tagtay inaan laga adkaanin
Maxmuud Mascade ayuu kaasi ahaa dhageystayaal kulamada kale ee dhacay haddaan idin dulmaro naadiga kubadda cagta ee Sevilla ayaa 2 gool iyo gool kaga adkaatay naadiga Celta Vigo naadiga Khatabana 4 gool iyo gool Alaves ay kaga adkaatay horyaalka Barcelona ayaa hoggaaminaysa 34 dhibcood iska leh Valencia 72 dhibcood iska leh Real Madrid iyo Atletico Madrid min 42 dhibcood iska leh dhageystayaal in xayo dalka Ingiriiska kulmo xiisa badan ayaa dhacay waxana kooxuhu isku arkeen kulanka London Derby la yiraahdo ee Arsenal iyo Tottenham Hotspur ayaa ku gigada Emirates Stadium waxana laba gool waxba ku awoodnaatay kooxda Arsenal inkastoo labada gool ee Arsenal ay dhaliyeen oo kale leeyahay ciyaaraan Mustafi Alex Sanchez labaduba oo muran farabadan ka tagna qaybtii hore ayaana labadaasi gool la dhaliyay sidoo kale waxa kooxuhu ay isku arkeen naadiga kubada cagta ee FC Bournemouth ayaa 4 gool waxba dirtay naadiga Huddersfield Town Burnley Swansea laba gool Burnley ayaa ku awoodnaatay Crystal Palace iyo Everton bareejo 2-2 isla galeen naadiga Manchester City ayaa laba gool waxba kaga adkaatay naadiga Leicester City gigada King Power Stadium waxaana labada gool u dhaliyay Gabriel Jesus iyo Kevin De Bruyne Liverpool 3 gool waxba ay Southampton dirtay halka Chelsea 4 gool waxba dirtay naadiga West Bromwich Albion 4 gool naadiga Chelsea waxa u dhaliyay ciyaarahanada Eden Hazard laba gool dhaliyay iyo Alvaro Morata oo gool dhaliyay Alonso gool kale u dhaliyay naadiga kubadda cagta ee Chelsea Manchester United ayaa 4 gool iyo gool kaga adkaatay naadiga Newcastle United inkastoo goolka Newcastle United ay ku hormartay ayaa waxa uu burburiyay ciyaarahan Anthony Martial oo daqadii 37aad gool uu ka soo shaqeeyay ciyaarahan Paul Pogba oo dhaliyay Martial Smalling Lukaku iyo Pogba ayaa 3 gool kale u dhaliyay naadiga kubadda cagta Manchester United Horyaalka naadiga Manchester City ayaa hoggaaminaysa oo iska leh 34 dhibcood 21 kulan ciyaartay United ayaa ku soo xigta 26 dhibcood iska leh 21 kulan ciyaartay Chelsea 25 dhibcood iska leh Tottenham Hotspur 23 dhibcood iska leh sidoo kale dalka Talyaaniga 2 kulan ayaa dhacay oo xiiso badan naadiga Roma ayaa 2 gool iyo gool kaga adkaatay naadiga isku magaalada ka dhisan Lazio SSC Napoli ayaa dirtay 2 gool iyo gool naadiga AC Milan kulamada maanta dhici doona naadiga Crotone waxay la dhaliyeen Genoa Benevento iyo Sassuolo ayaa dhali doona Spal 2013 iyo Valencia iyo Sampdoria Juventus ayaa sidoo kale dhali doona Torino iyo Verona ayaa wada balansan Udinese Cagliari Inter iyo Atalanta ayaa kulan kale oo xiiso badan dhageystayaal xubinta ciyaaraha halkaas ay noo joogto
adiga dumatsan yahay Jamal sidoo kale masacad noo soo gudbinay xubintaas ciyaaraha halka dhageysanayna waa VOA Washington haddana wararkii caalamka kuwoodii ugu doorkoodan mid idin xasuusiyo saraakiisha xisbiga SANU PF ay ka tirsan yahay madaxweynaha Zimbabwe Robert Mugabe ayaa sabtidii shalay sheegay in hadda maanta ay ka wada hadlayaan sida ay xilka uga qaadi lahaayeen Mr. Mugabe laba qof oo xisbiga ka tirsan oo magacooda la shaacin ayaa wakaaladda warkii Reuters u sheegay inay dib u magacaabi doonaan madaxweyne ku xigeenkii dalka Emmerson Mnangagwa kaasi oo madaxweyne Mugabe uu toddobaadkii hore shaqada ka hariyay labada sarkaal ayaa sidoo kale sheegay in haweeneyda madaxweynaha Grace taasoo madaxweyne Mugabe uu doonayay inay xilka la wareegto iyadana ka qaadi doonaan xilka madaxa xisbiga dhinaca dumarka kulanka maanta ayaa la sugayaa iyadoo kumanaan reer Zimbabwe oo xamaasadaysan ay buuxdhaafiyeen wadooyinka magaalada Harare iyadoo qaar kaadna ay u socdeen dhinaca guriga madaxweynaha dadka reer Zimbabwe ayaa madaxweyne Mugabe ugu yeedhaya inuu xilka dego
aad iyo aad buu maasin yahay kaasi waxa uu ahaa Maxamed Cabdi Xasan Sandeere waxaana uu inoo dulmaray qodobadii wararka ugu door korona idaacadda V O A ayaad ka dhageysanayseen gaar ahaan idaacadda subaxnimo waxaan idaacadda si wada jir ah la socodsiinayaa anigu Jamaal Axmed Ismaani iyo Maxamed Cabdi Xasan Sandeere markan gunaanadkeeda cad ayaan ku sii dhawaanaynaa dhinacii heesaha haddii aynu jalecno waxaan idin soo qabanayaa fanaanka Cabduqaadir Jubba iyo heesiisii Labalis aynu wada dhageysano
بعد كسبونا في دلاحيني وقدر لغا اوسكو تاقيو وهلاي لحد نوي مرلا بعد كسبونا في دلاحيني وقدر لغا اوسكو تاقيو وهلاي لحد نوي Go I very little good don't say you Waho laga akasia lafiaha ragada Adiu Luko I very little good don't say Waho laga akasia lafiaha ragada
استاسي معانا فنانك عبد القادر جوبا وحي قدم بسيدة عضا يدي الصبح نيما انت هديلا رضا ما انت هنجيبو كل مدونه وانيقو محمد عبدي جمال احمد عثماني يدى ما صاحب بدا فيو ويدن لسيدة سيو صبح ونكسن
سعلي لركيسي من كل اللبشي عالم قريو ليلة صدا سعلي ارتيسي يمي كل اللبشي ده اللغة اوسكو تاقيو ويلي لحدوي عديو لوكو اي بي لكو كدون سيزيكو وحو لغا كسيا لافيا La fia harragarà
ay beri lib ku doonshay zabun wuxuu laga kasiya